Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Precum v-am promis, povestea călătoriei continuă. Este o poveste atât de amplă și de complexă, nu încetez să constat, încât caracterizează însă și epopeea umanității. Homo viator, omul care călătorește către orizonturi, face parte din starea de a fi a omului în sine. Primul argument îl aduce domnul profesor universitar dr. Ilie Bădescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei Române.
În cultura medievală, în toată lumea medievală, în toată epoca medievală, călătoria este simbolul fundamental pentru interpretarea condiției antropologice, a condiției omului. E homo viator, omul călător. Deci toată condiția și viața omului sunt interpretate prin tema călătoriei, a drumului. Omul, viața omului este o călătorie. De aici și până dincolo, adică din lumea aceasta până în lumea de dincolo, în lumea de apoi. Ea este, în fine, cum știm iarăși foarte bine, ridicată la rang de teologie a drumului prin Noul Testament, prin tema cristică, fiindcă Mântuitorul Iisus Hristos ne spune: eu sunt adevărul, calea și viața. Prin urmare, călătoria, calea în Iisus Hristos, cu Iisus Hristos, prin învățăturile lui Iisus Hristos, reprezintă trecerea de la cetatea de aici, care e cetatea păcatelor, la cetatea cerească, cum ar spune Sfântul Augustin, adică drumul mântuirii. Ar trebui să menționăm, de pildă, și călătoriile secunde, adică cele care au fost fundamentale pentru condiția și pentru anumite personalități și evenimente istorice semnificative, cum a fost, de pildă, călătoria lui Tudor la scaldele de la Mehadia, unde este inițiată de către Eftimie Murgu. Tudor Vladimirescu face aceste călătorii, după care, în fine, el este pe deplin pregătit să înceapă propria sa călătorie, adică drumul său cu pandurii, cum știm foarte bine, asupra Bucureștiului, și de altminteri cu drumul acesta începe renașterea României moderne, cu drumul lui Tudor. Tema călătoriei este atât de importantă pentru condiția, geografia politică și economică a lumii, încât marile descoperiri geografice, adică această călătorie a generației lui Columb, lui Columb el însuși, aduce Europei o redimensionare. Europa crește de 30 de ori. Deci Europa politică și economică cunoaște o expansiune, o creștere de 30 de ori față de dimensiunea Europei geografice, adică strict continentale, aproape peninsulare. Din punctul acesta de vedere, Europa pe care o cunoaștem și în care trăim astăzi este produsă de acele călătorii, este rodul acelor călătorii. America ea însă și este produsă de mișcarea frontierei de la est la vest, adică dinspre Atlantic spre Pacific. Frontiera, cum spune tu, Bill, a creat America, a creat democrația de tip american, mișcarea frontierei, deci călătoria. Acești coloniști americii sunt cei care au creat America tot în lăuntru călătoriei, iar Columb el însuși merge spre Pământul Nou, spre ținta descoperirii sale, tot cu înțelesul și cu semnificația țării făgăduite, deci a unei călătorii, deci cu un înțeles vechi testamentar. Călătoria, iată, din punctul acesta de vedere, este esențială pentru înțelegerea condiției lumii și a omului.
Epopeea lui Homo Viator are măreții și motive neașteptate, eroism, dramă și întoarcere de soartă. Trebuie să-i deschidem paginile, mai întâi prin expresia ei pământeană. L-am invitat în studio pe domnul Dorin Matei, doctor în istorie și redactor șef al revistei Magazin Istoric.
A urmat o perioadă în care Europa trece prin momente dificile, acea mare ciumă care dă înapoi cam cu un secol civilizația europeană. Și avem un al doilea val de mari călătorii, acum într-adevăr le putem numi călătorii, și de mari descoperiri, odată cu sfârșitul secolului al XIV, începutul secolului al XV. Prima națiune care pornește susținut pe mare nu e o națiune foarte mare, e națiunea portugheză. Și aici avem o serie de rațiuni care ne explică de ce. Portughezii terminaseră reconchista și au avut un proces de reconchistă, de recâștigarea teritoriului de la arabi. Statul se consolidase, dar nu se putea extinde pe continentul european, pentru că avea un vecin mult prea puternic, Spania. Și atunci nu-i rămânea decât cealaltă ușă larg deschisă, cea a oceanului. Portughezii n-au plecat direct spre vest, și mai curând spre sud și sud-vest. Și au plecat în frunte cu regele lor, cu Henric Navigatorul, un suveran care era pasionat și de navigație, care a și dezvoltat o flotă extrem de puternică și o flotă construită mai ales din caravele, nave adaptate, pentru că, iată, progresul tehnologic merge mână în mână cu aceste descoperiri geografice, nave adaptate călătoriei pe lângă coasta africană, dar care se vor dovedi în vremea lui Cristofor Columb la fel de bune și pentru a călători către America. Henric Navigatorul coboară către sudul Africii, ajunge cam pe la jumătatea continentului african, descoperă o serie de teritorii noi, descoperă populații noi, le vor redescoperi mai târziu olandezii și vor da denumirea unei dintre popoarele astea de Hotentot, ceea ce nu înseamnă altceva decât bâlbâiți. Asta însemna cel puțin atunci Hotentot. Henric Navigatorul va fi continuat de alți călători portughezi, a căror nume sunt deja celebre. Primul este Bartolomeu Diaz. Este cel care reușește să înconjure primul oră Africa pe la sud. O călătorie extrem de dificilă. Zona aceea a capului Bunei Speranțe e o zonă cu o mare extrem de agitată, cu vreme extrem de nefavorabilă. De altfel, Diaz i-a dat denumirea de capul furtunilor. Când a ajuns însă înapoi în Portugalia, regele, de teamă să nu sperie viitorii navigatori, l-a psilit să schimbe numele în capul Bunei Speranțe. El a mers și pe coasta estică a Africii, dar a fost silit din cauza revoltei marinarilor săi să se întoarcă. Aceste călătorii erau extrem de dificile. Gândiți-vă că nu existau posibilități de stocare a alimentelor, nu existau frigidere, nu existau tot ceea ce înseamnă astăzi astfel de posibilități. Din cauza lipsei legumelor proaspete, marinarii se îmbolnăveau de scorbut, o boală extrem de agresivă. Nu existau posibilități de stocare a apei. Erau în butoaie, dar alea nu permiteau apei potabile să reziste multă vreme. Căpătau miros de doagă, miros de rugină, se umpleau de viermi și așa mai departe. Puteai să navighezi săptămâni în șir fără să găsești o sursă de apă potabilă pe coastă. Erau departe, nu puteau să țină legătura cu familiile, cu uscatul, lipseau mijloace de comunicare. Deci toate astea își puneau o împrentă. Gândiți-vă că intrau în câte o furtună câte două săptămâni. Se rupeau catargele, se rupeau pânzele. Deci și starea psihică a marinarilor aceștia nu era de cele mai favorabile. Vom vedea că se numeroase revolte. Unii dintre acești navigatori reușesc să domine aceste revolte, alții cad victimă propriilor echipaje. Deci Diaz se întoarce și imediat pleacă o altă expediție care va ajunge până în India, la locul de unde plecau mirodenile. E interesant că portughezii au încercat să pătrundă și direct către zona asta mirodenilor și sunt doi exploratori care pleacă în căutarea țării preotului Ioan. Țara preotului Ioan va dovedi până la urmă a fi Etiopia, Abisinia. Povestea celor doi ar putea fi subiect de film de spionaj, pentru că pleacă incognito, unul dintre ei știa foarte bine, Covil Haul, știa foarte bine araba, se strecoară prin lumea aceasta musulmană și ajunge până în India. Este însă evident că nu era un drum de urmat foarte ușor de negustori. Spuneam că poate fi un film de spionaj. E primul european despre care știm sigur că a ajuns la Mecca și Medina, la locurile sfinte ale musulmanilor, unde nimeni n-avea voie să ajungă. El fiind însă foarte bun vorbitor de arabă și trăind în zona respectivă, a putut să treacă drept musulman și să ajungă și în cetățile acestea sfinte ale musulmanilor. Dar n-a mai avut norocul să ajungă și înapoi acasă, pentru că a fost oprit în Etiopia, nu i s-a mai dat voie să treacă. A fost ținut la mare cinste, a avut parte de tot ce și-a dorit din punct de vedere material, dar nu i s-a mai permis să ajungă acasă și atunci a trebuit să trimită mesaje regelui său să-i spună: iată, am găsit drumul către India, dar nu e foarte ușor de practicat acest drum. Portughezul care avea să ajungă pe mare și să stabilească traseul ocolind Africa, și a fost traseul principal până când s-a tăiat canalul de Suez și s-a putut naviga prin canalul de Suez, a fost Vasco da Gama. Deci tot un portughez e cel care stabilește acest traseu. Aici trebuie să facem o paralelă între Vasco da Gama și Cristofor Columb. Înainte de a pleca Vasco da Gama în călătoria sa, un genovez, un italian, pentru că multă lume uită faptul că Cristofor Columb n-a fost un spaniol, a fost un italian. Cristofor Columb a reușit să convingă pe suveranii spanioli să-i financeze. De fapt, nu ei au finanțat-o și dacă nu exista acest Luis de Santangel, un consilier financiar, să-i folosim un termen modern al suveranii spaniol, probabil că niciodată nu se strângeau banii. A fost cel care a finanțat prima expediție a lui Columb. Deci a reușit Columb să-i convingă să lase să plece cu trei corăbii către vest. N-a fost deloc ușor. Columb, sigur că n-a găsit în Italia eco, pentru că italienii erau interesați de micul comerț cu Constantinopol, apoi cu Istanbulul. Italienii nici n-aveau deschiderea către ocean, n-au participat la aceste mari descoperiri. Ei s-au mulțumit cu comerțul pe Mediterană. Și atunci el a plecat în Portugalia. Portugalia era cea care deținea inițiativa acestor călătorii pe mare. A avut însă pretenții mult prea mari și regele portughez l-a refuzat. A mers la curtea spaniolă, unde a prezentat aceleași pretenții, vrea să fie vicerege, să îi se acordă o parte importantă din ce descoperă, adică el era convins că plecând către vest, se conturase deja ideea că pământul e rotund, va reuși să meargă și să ajungă în India. Nu și închipuia că va descoperi un nou continent, nici n-a știut că a descoperit un nou continent, probabil că a murit fără să-și dea seama de lucrul ăsta. De aia le-a și spus indienii băștinașilor din America și au rămas cu numele acesta, Piele Roșii, se numite indieni, pentru că el a crezut că a ajuns în India și aproape renunțase și plecase de la curtea Spaniei când acest Luis de Santangel a acceptat să avanseze banii și atunci s-a trimis un mesager după el, a fost întors din drum, a venit înapoi la curtea regilor spanioli și s-au dat 3 corăbii cu care a pornit spre vest. A fost o primă călătorie începută la 3 august 1492, extrem de interesantă. Habar n-aveau ce îi așteaptă în față, nu existau hărți. De altfel, Columb își deschisese și un atelier de hărți. El a umblat prin porturi și a strâns spusele capitanilor de corăbii și încerca să alcătuiască o hartă care să demonstreze că, într-adevăr, spre vest, dacă merg, ajung imediat în India. Au pornit deci la drum, fără să știe încotro merg, și călătoria a durat 33 de zile până când, în sfârșit, la 12 octombrie 1492, la ora 2 noaptea, un marinar a strigat pământ.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Călătoria, pasul al treilea. Continuă relatarea domnului Dorin Matei.
Columb a fost un om extrem de hotărât și de ferm. În toate cele 4 călătorii a reușit să-și domine, vom vedea acum, și echipajele, să domine și băștinașii pe care i-a întâlnit în teritoriile nou descoperite. Cu câteva zile înainte de 12 octombrie, un meteorit s-a prăbușit în mare, foarte aproape de corăbile lui Columb și asta a fost interpretat de echipaje ca un semn extrem de rău. Și totuși Columb i-a convins că trebuie să meargă înainte. Îți trebuie o mare putere de convingere și o mare forță interioară ca să te opui întregului echipaj să le spui nu, 33 de zile înseamnă o lună și ceva. De o lună și ceva nu văzuseră pământ, nu văzuseră nimic, habar n-aveau încotro merg, habar n-aveau dacă vor ajunge undeva. Și totuși Columb îi convinge să continue. Văd acel pământ, pe care nu era propriu-zis America, sunt insulele din America Centrală. Nu e foarte sigur unde a ajuns Columb prima oară. Dar e clar că el n-a pus piciorul pe continentul american propriu-zis și numai în aceste arhipelaguri din America Centrală. După cum, iarăși, la fel de sigur, sau aproape sigur, că nu și-a dat seama că a găsit un pământ nou. El a fost convins, a murit convins, după 4 expediții în zona aceea, că a găsit India. A fost o descoperire care a schimbat soarta omenirii, începând cu produsele pe care le-a adus de acolo. La întoarcere din această primă expediție, a defilat cu un întreg alai la curtea regilor spanioli, adusese pieiro și indieni, cum le spune el, papagali, păsări care nu mai fusese văzute în Europa, animale împăiate. De acolo, din aceste ținuturi, ne-au venit plante de care europenii habar n-aveau. Să amintim doar cartoful. Și ca să facem o scurtă paranteză, să menționăm că la început au consumat frunzele care sunt toxice și au murit foarte mulți. Abia târziu au descoperit că, de fapt, bulbii aceia din pământ sunt cei care trebuie mâncați. Porumbul a fost adus și vă reamintesc că în secolul XVIII-XIX, în țările române, mămăliga era principalul aliment, deci porumbul în zona noastră a înlocuit grâul. Grâul care se cultiva foarte greu, era foarte scump și până să vină porumbul, mai ales din mei se făceau turte și un soi de mămăligă. Și au mai adus ceva, poate mai bine nu aduceau, tutunul. Tutunul care tot așa s-a răspândit foarte rapid. Există și o anecdotă cu acel Sir Walter Raleigh, care un servitor l-ar fi văzut fumând pipă prima oară și a strigat servitorul, a luat stăpânul foc și i-a turnat o găleată cu apă în cap. Deci sunt și povești foarte frumoase legate de aceste descoperiri. A mai adus cacao de acolo, care ne-a dat ciocolata și multe, multe alte lucruri. Columb avea să mai facă 3 călătorii, ultima în 1502, s-a întors în 1504 și nu peste multă vreme a murit. N-a reușit să se îmbogățească cum spera, pentru că unul dintre echipaje, într-una dintre călătorii, s-a răzvrătit, s-a întors acasă și a spus că Columb n-a găsit nimic și că acolo nu e nimic, pentru că ei n-au găsit acolo nici mirodenii, n-au găsit la început nici aur, cum aveau să găsească conquistadorii. Columb a ratat întâlnirea cu civilizația maiașă, după cum a ratat și întâlnirea cu Oceanul Pacific. A fost în zona izmului Panama, la 70 de kilometri de Pacific. N-a mai avut tăria să meargă să străbată izmul respectiv, să ajungă până la Pacific și să descopere oceanul pe care își dorea să-l găsească și care să-i arate drumul către India. Deci, ceea ce a reușit el să aducă a fost mai mult exotic și mai puțin o reușită financiară, așa încât suveranii spanioli au anulat contractul pe care îl încheiaseră cu el și nu i-au mai dat nimic. Ca să vedeți că de nedreaptă poate fi soarta, nici măcar numele lui nu a fost dat noului continent. O singură țară de acolo poartă numele Columbia. Și un alt, nici măcar navigator n-a fost. A fost un personaj care s-a alăturat unor expediții, Amerigo Vespucci, avea să dea numele Americii.
Din greșeala unui alcătuitor de hărți.
Da,
care a crezut că Amerigo Vespucci este descoperitorul.
Da, Mercator e cel care a scris America. De fapt, inițial, numele de America s-a dat Americii de Sud, pentru că mai ales America de Sud a fost explorată de expedițiile ulterioare. Mercator e cel care a scris, când în sfârșit s-au conturat cele două continente, s-au pus pe hartă, a scris Ame pe cea de Nord și Rica pe cea de Sud. Și așa avem America de Nord și America de Sud. Până la urmă, nici nu știa că e un singur continent sau sunt două. Ele sunt legate prin acel ism de Panama. Și așa a rămas numele de America. Americo Vespucci avea să fie acuzat ulterior că i-a furat lui Columb descoperirea. Se pare că omul n-a avut săracul nicio vină, pentru că în epocă nimeni nu l-a condamnat, nu l-a acuzat. Și dacă stăm să ne gândim, Columb credea că găsise Indiile, deci nu știa că a găsit America. În sfârșit, faptul e de acum consumat și nu mai are rost să insistăm asupra lui, pentru că nu se mai schimbe nimeni denumirea celor două continente. Spuneam însă de Columb că a reușit să domine și pe băștinași și în cea de-a patra expediție, de exemplu, ajunge într-o zonă în care localnicii nu erau foarte amabili cu echipajele lui și atunci, consultând tabelele de eclipse lunare, descoperă că la 29 februarie 1504 urma să aibă loc eclipsă de lună, îl cheamă pe liderul băștinașilor și îi spune, uite, dacă nu îți schimbi atitudinea, zeii îți vor fura luna. N-a crezut respectivul, dar peste două zile, el cu două zile înainte l-a chemat, se produce eclipsa de lună și zeile fură luna. Și atunci vin către marele om alb și spun, tu ești prietenul zeilor noștri și îi recunosc superioritatea și acceptă apoi toate cererile. Deci iată cum a știut să îmbine foarte bine tot felul de șiretlicuri ca să-și stăpânească și echipajele și pe băștinașii pe care îi descoperea. Spuneam că după a doua expediție, deja cursele lui Columb, care nici nu aduceau mare lucru, nu mai sunt interesante. A doua expediție a fost cea mai importantă, a plecat cu 17 nave, după aceea n-a mai obținut finanțare, pentru că între timp Vasco da Gama a plecat în călătorie la 8 iulie 1497 și peste 2 ani s-a întors. Anunțase descoperirea drumului prin ocolirea capului Bunei Speranțe, urcau apoi până spre Madagascar și evitau golful Persic, care era plin de pirați, mergeau în India, au ajuns pe țărmul Indiei și aveau o rută care sigur ocolea, dar nu mai trecea prin lumea musulmană și mirodenile nu mai erau supuse la taxele succesive de pe parcurs. Iată deci cât de important poate fi rodul piperului sau al nucșoarei sau al cuișoarelor sau al enibaharului sau atâtor altor mirodenii care ne provoacă deliciu mâncărurilor.
E momentul să aducem în scenă o altă națiune europeană a cărei mentalitate s-a clădit folosind substanța călătoriilor. Mă gândesc la olandezi și am rugat-o pe colega mea Claudia Marcu, corespondenta noastră în Olanda, să ne dezvăluie cum își înțeleg olandezii propriul lor fel de a fi.
În 2006, fostul premier olandez Jan Peter Balkenende invoca în Parlament mentalitatea VOC. De multe ori m-am întrebat oare ce a vrut să spună exact. VOC este acronimul din olandeză al Companiei pentru Indiile de Est. Dacă vreți, prima firmă multinațională din lume, dar și prima firmă a căror acțiuni puteau fi tranzacționate pe piața liberă. Compania a fost înființată la început de secol XVII, în 1602, așa numitul secol de aur al Republicii Olandeze. Până atunci, vasele olandeze nu mergeau mai departe de țările baltice sau de Mediterană. Spania și Portugalia împărțeau autoritatea peste destinațiile mai îndepărtate, până când a apărut Compania Indiilor de Est, o structură puternică înființată de oameni bogați. Compania nu numai că putea încheia acorduri de comerț monopoliste, dar avea și dreptul de a interveni militar dacă era cazul. A devenit cel mai important jucător pe piața asiatică, centrul fiind în Batavia. De două ori pe an, parte din flota Republicii pleca spre Europa încărcată cu condimente, mătăsuri, porțelanuri și invers, dinspre Europa spre Asia, cu arginți și alte bunuri pentru piața asiatică. Tot olandezii erau cei care transportau mărfuri dintr-o parte în alta, chiar în Asia, Pentru condimentele din Molucas, aduceau orez din Java sau bumbac din India. Pentru cupru din Japonia, aveau nevoie de mătase din China. De altfel, pentru o lungă perioadă de timp, Japonia a fost deschisă numai pentru comerțul cu Republica Olandeză. În 1621 a apărut și Compania pentru comerțul cu cealaltă parte a lumii, Compania Indiilor de Vest, deși cu mai puțin succes decât prima. Și toate acestea au avut un impact imens asupra vieții de acasă din mica republică, economic, dar și financiar. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, comerțul cu Asia a asigurat un profit anual confortabil. Acasă s-a dezvoltat o adevărată industrie pentru construcția navelor care plecau în lume. De exemplu, succesul comerțului cu țările baltice se datorează ambarcațiunii speciale inventate de olandezi, îngustă și lungă, cu carena în formă de pară. Sute de mii de oameni erau implicați în tot ceea ce însemna navigație, în construcția de nave, în producția de accesorii, pentru că era nevoie de frânghii, dar și de pânze și praf de pușcă. Navele aveau nevoie și de echipaje. Viața pe mare influența direct sau indirect și viața pe uscat. Este perioada în care a apărut și vestita rețea de canale pentru care Amsterdamul este atât de cunoscut în lume, rețea înscrisă astăzi pe lista Patrimoniului Cultural Universal, un proiect uriaș chiar și pentru ziua de azi. Amsterdamul a devenit în scurt timp unul dintre cele mai importante orașe din Europa, economic, financiar, dar și cultural. Pictura olandeză a secolului XVII a avut un cuvânt de spus prin Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Johannes Vermeer, Karel Fabricius și mulți alții. Și ca să mă întorc la mentalitatea VOC, invocată de fostul premier olandez, cred că înseamnă o combinație de a explora, a cuceri, a cunoaște, a face comerț. Iar mentalitatea nu prea s-a schimbat în ultimii 400 de ani.
Marile descoperiri au mai multe puncte culminante. Unul dintre ele ține desigur de ivirea temerarilor navigatori care au făcut pentru prima oară în conjurul Pământului. Este imposibil să nu-i amintim. Așadar, dau din nou cuvântul domnului Dorin Matei.
Vasco da Gama avea să fie continuat de Magellan, un alt portughez. Acesta pleacă peste vreo două decenii, la 20 septembrie 1519, într-o primă călătorie în jurul lumii. E primul care demonstrează că globul pământesc este rotund și, de fapt, săracul el nu reușește să demonstreze el personal, dar expediția lui, pentru că el piere în noaptea de 26 spre 27 aprilie 1521 undeva prin Filipine într-o confruntare cu băștinași. Dar din expediția lui, el plecase cu vreo 200 de oameni, s-au mai întors 18 oameni, ca să vedeți cam cât de dure puteau fi călătoriile astea, și aduc vestea că au înconjurat pământul de la vest la est. Magellan a plecat, a străbătut Oceanul Atlantic, a ajuns pe coasta Americii Latine, a coborât în sud, a descoperit trecerea prin sudul Americii Latine, a urcat apoi, fără să ajungă până în Australia și Noua Zeelandă, a ajuns în zona Filipinelor, acolo moare și expediția lui continuă pe drumul deja stabilit de Vasco da Gama, India, sudul Africii, coasta portugheză. O fază importantă a acestor descoperiri se încheie. De acum se descoperiseră noi continente. În secolul 17 olandezii aveau să ajungă primii în Australia și Noua Zeelandă. Cel care a dat un sens și a înfipt steagul britanic acolo avea să fie James Cook, și el mort într-o confruntare cu băștinașii, dar el a ajuns în 1768 în Australia și aveau britanici să o preia apoi. Transformându-o de altfel, a început într-o imensă pușcărie. Avem în felul ăsta conturate marile descoperiri.
Precum bănuiți și precum vom afla chiar din episoadele viitoare, vocația marilor călătorii de descoperire e încă activă. Ea continuă în forță cu explorarea spațiului cosmic, dar nu vreau să anticipez prea mult. Deocamdată simt nevoia să închei acest pas cu vorbe înțelepte. Am apelat în repetate rânduri la domnul Dorin Matei, iată, mai apelez o dată.
Scriitorul Robert Louis Stevenson spunea: nu călătoresc pentru a ajunge undeva, ci numai de dragul călătoriei. Cea mai mare plăcere a vieții este să călătorești. Michel de Montaigne spunea: a călătorii este un exercițiu profitabil. Un proverb chinezesc spunea: călătoria este propria ei răsplată, iar Sfântul Augustin crea astfel: lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc nu pot citi decât o pagină din ea.
Poposim aici, ne pregătim să aflăm și alte pagini ale lumii. Ne așteaptă pasul următor. Vă reamintesc, puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.